Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σαν σήμερα πριν 28 χρόνια, στις 18 Οκτώβριου του 1981, άνοιγε ο δρόμος για τη μεγάλη αλλαγή του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα, μετά από μια μεγάλη πάλι νίκη του ΠΑΣΟΚ στις 4 του Οκτώβρη, η Βουλή μας δίνει την εμπιστοσύνη της για τη νέα διακυβέρνηση της χώρας. Σε μια περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη. Η δημοσιονομική κρίση, η διάλυση του κράτους σε όλα τα επίπεδα, η κρίση πολιτικής, απαιτούν όραμα και αγώνα με αυταπάρνηση σε όλους τους τομείς. Υπάρχουν στιγμές στην πολιτική διαδρομή του καθένα και της καθεμιάς από εμάς, που το αίσθημα της ευθύνης μας κατακλείζει με απόλυτο και δεσμευτικό τρόπο. Αυτό είναι που νιώθω απέναντι στον ελληνικό λαό μετά την εξαιρετική τιμή για μένα απόφαση του Πρωθυπουργού της χώρας να μου αναθέσει τα καθήκοντα της Υπουργού Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η ενοποιημένη πολιτική αυτού του Υπουργείου που αφορά την παιδεία, την έρευνα, την τεχνολογία, την καινοτομία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση καλείται να υλοποιηθεί και δεν αφορά απλά ένα συγκεκριμένο τομέα δράσης. Εντάσσει μια διαφορετική συνολική προσέγγιση που θέλει τη γνώση σαν κινητήρια δύναμη του αναπτυξιακού μοντέλου, του νέου μοντέλου που ευαγγελιζόμεθα, αλλά και ως κινητήρια, γνώση, ως κινητήρια δύναμη της κοινωνικής συνοχής. Το εγχείρημα είναι μείζον. Στο ΠΑΣΟΚ έχουμε επιλέξει ως σύνθημά μας το πρώτα ο πολίτης. Στο χώρο της παιδείας το σύνθημα γίνεται πρώτα ο μαθητής. Και αυτό επισύρει πίσω του πολύ συγκεκριμένες πολιτικές. Πρώτα ο μαθητής, γιατί για τη δική του μόρφωση, για τη δική του πνευματική ανέλυξη, για τη δική του προοπτική ζωής, για τον δικό του αγώνα, παλεύουμε όλοι εμείς, οι πολιτικοί, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, και ζητάμε αλλαγή τώρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει πως η παιδεία, από τον υπηαγωγείο μέχρι την τρίτη ηλικία, είναι η στρατηγική επιλογή. Είναι η βάση πάνω στην οποία θα χτίσουμε την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Με πολιτικές που δίνουν ποιοτική εκπαίδευση στους νέους, που αναβαθμίζουν τους εκπαιδευτικούς, που δίνουν ρόλο στους γονείς, που κάνουν για τον κάθε εργαζόμενο δικαίωμα αδιαπραγμάτευτο την διαβίου εκπαίδευση, που κάνουν τους εργοδότες να κατανοήσουν ότι η επένδυση στην έρευνα και στην κατάρτιση των εργαζομένων είναι προϋπόθεση για επιβίωση στον σκληρό κόσμο του ανταγωνισμού και της παγκοσμιοποίησης. Στη στρατηγική μας αυτή επιλογή για την παιδεία υπάρχει ένας σαφής διακηρυγμένος στόχος. Δημόσια, δωρεάν, υψηλής ποιότητας παιδεία για όλους. Πίσω από αυτές τις λέξεις υπάρχουν αξίες και πολιτικές. Επιστρέψτε μου να μείνω λίγο στο θέμα των αξιών, γιατί αυτό είναι που έχει πάνω απ' όλα ανάγκη η παιδεία μας. Δημόσια παιδεία. Πρώτα και πάνω απ' όλα, η παιδεία είναι δημόσιο αγαθό. Αγαθό που ανήκει με τον ίδιο τρόπο σε όλους και πρέπει να είναι εγγυημένη η πρόσβαση, η ισότητα στην πρόσβαση, στις δυνατότητες και στις ευκαιρίες. Είναι άλλωστε αποδεδειγμένο, είναι πολλές οι μελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποδεικνύουν ότι η αναπαραγωγή της φτώχειας οφείλεται κυρίως στη φτώχεια δυνατοτήτων και ευκαιριών. Η δημόσια παιδεία είναι δωρεάν παιδεία. Είναι σαφές ότι κάθε αναφορά στη δωρεάν παιδεία σήμερα προκαλεί πικρά χαμόγελα σε γονείς που δαπανούν όλο και περισσότερο για τη μόρφωση των παιδιών τους. Τα φροντιστήρια, η εκμάθηση ξένων γλωσσών, οι αθλητικές δραστηριότητες, οι καλλιτεχνικές, η αιμορραγία του οικογενειακού εισοδήματος, κυρίως για την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ, είναι η σημερινή πραγματικότητα. Το κόστος της ιδιωτικής παιδείας ήταν 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πρωταρχικός στόχος να σταματήσει αυτή η αιμορραγία. Ξέρουμε όμως καλά ότι απαιτούνται συστηματικές και καλά μελετημένες παρεμβάσεις, στις οποίες και θα αναφερθώ. Δημόσια δωρεάν, αλλά και για όλους. Δεν μπορεί να υπάρχει διάκριση σε κανένα παιδί λόγω φυλετικής προέλευσης, λόγω φύλου, λόγω περιοχής στην οποία μένει ή λόγω αναπηρίας. Ξεκινάμε την πιλωτική εφαρμογή ζωνών εκπαιδευτικής προτεραιότητας σε περιπτώσεις σχολείων που παρουσιάζουν μεγάλο εκπαιδευτικό έλλειμμα, είτε λόγω γεωγραφικής απομόνωσης, είτε λόγω κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης των μαθητών. Ο Γιάννης, ο Κώστας, η Μαρία, η Αργυρούλα που έχει αναπηρία, ο Αμπντέλ και η Λουντμίλα. Όλα τα παιδιά πρέπει μέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να εφοδιαστούν με εκείνο το χαρτοφυλάκιο δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα τους επιτρέψει να έχουν ένα σχέδιο ζωής. Θα μπορέσουν να το εκπληρώσουν με επιτυχία. Θα δώσουμε τη μάχη για το σχολείο της προσπάθειας, το σχολείο της αξιολόγησης, το σχολείο της επιβράβευσης, το σχολείο που είναι πεδίο άσκησης δικαιωμάτων αλλά και ανάληψης υποχρεώσεων. Το ανοιχτό σχολείο που πρέπει να είναι πηγή προσφοράς για όλα τα Ελληνόπουλα, αλλά και για όλα τα παιδιά που είναι εδώ και θέλουν να κάνουν την πατρίδα μας δικιά τους πατρίδα. Δημόσια δωρεάν για όλους, αλλά δεν αρκεί πια στην εποχή μας η πρόσβαση. Απαιτείται η ποιότητα στην παιδεία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βασική προϋπόθεση για την υψηλής ποιότητας παιδεία είναι το ανοιχτό σχολείο, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Ανοιχτό στην κοινωνία, με συμμετοχή εκπαιδευτικών, γονέων και τοπικών φορέων, με συγκεκριμένους στόχους ανασχολείου εκπαιδευτικού έργου, με αξιολόγηση και λογοδοσία. Ανοιχτό στις εξελίξεις της παγκόσμιας γνώσης, σχολείο που κινείται στο διαδίκτυο, με ικανούς δασκάλους και μαθητές που έχουν τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες. Ανοιχτό σχολείο ασφαλώς και στην καθημερινή του λειτουργία, χωρίς κενά, χωρίς ελλείψεις, χωρίς χαμένες διδακτικές ώρες. Ο εκπαιδευτικός χρόνος που χάνεται θα αναπληρώνεται σε κάθε περίπτωση. Η ποιότητα στην εκπαίδευση δεν μπορεί παρά να ξεκινά και από την διοικητική δομή του Υπουργείου Παιδείας. Απόφασή μας είναι να σταματήσει επιτέλους η κακοδαιμονία χιλιάδων αποσπάσεων που εκτιμάται, δεν έχουμε ακόμη τα ακριβή στοιχεία, ότι ξεπερνούν τις 10.000 αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, όταν σήμερα υπάρχουν 5.000 κενά. Είναι Οκτώβρης. Οι δύο συνάδελφοί μου, οι δύο υφυπουργοί, η κυρία Χρυστοφιλοπούλου και ο κύριος Πανάρετος και εγώ, από την πρώτη μέρα παλεύουμε και θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο θέμα των κενών σε όλη τη χώρα. Την ίδια στιγμή, να πω ότι στο Υπουργείο Παιδείας είναι αποσπασμένοι 300 εκπαιδευτικοί από νησιά και από παραμεθόριες περιοχές. Στη βόλτα μου την πρώτη μέρα στις υπηρεσίες του Υπουργείου είδα 7 νεαρές καθηγήτριες της δευτεροβάθμιας να βγάζουν φωτοτυπίες στο γραφείο ενός τύπου του Υπουργού, ενώ στους παξούς να έχουν κενά. Είναι μόνο ένα χαρακτηριστικό δείγμα. Πρόκειται για μια άνηση και προνομιακή μεταχείριση που προκαλεί αδικίες, ενισχύει πελατειακές σχέσεις και σε κάθε περίπτωση πάει κόντρα στο δημόσιο συμφέρον και στην κοινή λογική. Εδώ πρέπει όλοι να πούμε ένα ευχαριστώ στους δασκάλους μας και στους καθηγητές μας. Στους ανθρώπους οι οποίοι διαχρονικά μόρφωσαν γενιές Ελλήνων στα ορεινά και δύσβατα χωριά, στα σύνορα και στα νησιά μας. Αυτό είναι το μεγαλείο του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός καταξιώνεται στο σχολείο. Αυτή του την προσφορά και αυτή του την προσφορά οφείλει να αμείβει και να τιμά η πολιτεία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλός ή κακός, υποχρεούμαστε να ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά και αυτονόητα. Τις πρώτες αυτές μέρες στην κυβέρνηση δώσαμε δείγματα μιας νέας αντίληψης που υπερασπίζεται τη διαφάνεια και την αξιοκρατία, τελικά την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού συστήματος. Με ολιγοήμερη αναστολή, ανατρέψαμε μια απολύτως υποκειμενική, χωρίς κριτήρια επιλογή των καθηγητών για την πρόσθετη διδακτική στήριξη, επιβάλλοντας για φέτος τα κριτήρια της απόκτησης πτυχίου και τον βαθμό. Από αύριο 19 Οκτωβρίου αρχίζουν τα μαθήματα. Αλλά ο στόχος μας είναι η αναζήτηση ενός διαφανούς, δίκαιου, αξιοκρατίου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του την ανάγκη για ποιότητα αλλά και κοινωνικά κριτήρια για την επόμενη χρονιά. Ξεκαθαρίσαμε επίσης ότι θα επανεξεταστούν από την αρχή όλοι οι φάκελοι για την χορήγηση αδειών λειτουργίας στα λεγόμενα κολέγια. Αναφέρομαι στις άδειες που δόθηκαν, 3 μέρες πριν από τις εκλογές, σε όλους όσους υπέβαλαν αίτηση, χωρίς κανέναν έλεγχο και χωρίς καμία αξιολόγηση. Ταυτόχρονα, σε εθνικό επίπεδο, θα προχωρήσουμε σε μια ολοκληρωμένη και συνεκτική πολιτική που θα θέτει κριτήρια και διαδικασίες για την πιστοποίηση όλων των δομών της δευτεροβάθμιας μεταλλικιακής εκπαίδευσης, στην οποία ανήκουν και τα κέντρα ελευθέρων σπουδών και τα κολέγια. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είχα ήδη τις πρώτες επαφές για έναν διάλογο όπου καταθέτουμε άποψη και θέση για ένα κοινό πλαίσιο. Στο ίδιο πάντα αξιακό πλαίσιο για την παιδεία εντάσσεται και η προσήλωσή μας στην ανάγκη του διαλόγου. Ο σημερινός Πρωθυπουργός είναι αυτός που ως Υπουργός Παιδείας θεσμοθέτησε τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία. Έκτοτε το ΠΑΣΟΚ είτε στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση συμμετέχει σταθερά σε κάθε προσπάθεια Εθνικού Διαλόγου. Τους τελευταίους 8 μήνες, με συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών φορέων, συμμετείχαμε στον Εθνικό Διάλογο. Ως κυβέρνηση, συνεχίζουμε τον Εθνικό Διάλογο με ανοιχτή πρόκληση συμμετοχής. Η πρώτη φάση του Εθνικού Διαλόγου θα ολοκληρωθεί στο τέλος Νοεμβρίου. Ταυτόχρονα, ως μια από τις πρώτες επιλογές μας, είναι η αναβάθμιση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας σε δημόσια αρχή για την πιο αποτελεσματική και πιο δημιουργική λειτουργία του. Στις προγραμματικές δηλώσεις, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή μας ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 5%. Παρά την δραματική δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, ο Γιώργος Παπανδρέου επανέλαβε τη δέσμευσή μας για επιπλέον 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την παιδεία από τον πρώτο προϋπολογισμό. Και αυτό γιατί όχι μόνο το όραμά μας για την Ελλάδα που θέλουμε, αλλά και η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης βασίζεται στην επένδυση στην παιδεία. Η προγραμματική δέσμευση του ΠΑΣΟΚ από σήμερα γίνεται απόφαση και δράση, με ένα συγκροτημένο σχέδιο υλοποίησης πάνω σε 12 βασικούς άξονες που ο καθένας υπηρετεί το στόχο για δημόσια, δωρεάν, υψηλής ποιότητας παιδεία. Ένα σχέδιο το οποίο συζητήσαμε επί 2 χρόνια με εκπαιδευτικούς, γονείς, τοπική αυτοδιοίκηση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Προσχολική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά άνω των 3 ετών. Προετοιμάζουμε τις υποδομές για διετή προσχολική αγωγή όλων των παιδιών. Από το σχολείο Αγκαρία στο σχολείο Εργαστήριο και Σκέψεις Γνώσης. Νέο αναλυτικό πρόγραμμα, νέα σχολικά βιβλία, νέα εκπαιδευτικά εργαλεία, συμβατικά αλλά και ηλεκτρονικά. Ο κόσμος αλλάζει και εμείς πρέπει να τον προλάβουμε. Σχολείο που επανασυνδέεται με τον πολιτισμό, με βάση το πρόγραμμα Μελίνα που ήταν από τα πρώτα που κατάργησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και επένδυση με βάση τις επιλογές στα ιδιαίτερα ταλέντα των παιδιών. Η τσάντα του μαθητή μένει στο ολοήμερο σχολείο. Θα μου επιτρέψετε μια μικρή αναφορά, γιατί πολλές φορές μια εικόνα, μια απλή σκηνή της καθημερινότητας αποτυπώνει ένα τεράστιο πρόβλημα. Την προηγούμενη Κυριακή δέχτηκα στο πολιτικό μου γραφείο τους ανθρώπους της Αλφα Αθήνας, τους οποίους και ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Ήρθε ένας γονιός με 3 παιδάκια, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη Δημοτικού. Τα έφερε κουβαλώντας μαζί τις τσάντες τους. Η κάθε τσάντα ήταν περίπου 7 με 8 κιλά. Το σύνθημα «Η τσάντα στο σχολείο» κρύβει πίσω του μεγάλες πολιτικές επιλογές. Η απόλυτη δέσμευσή μας για να μείνει η τσάντα στο σχολείο είναι το ολοήμερο σχολείο. Είναι το σχολείο που θα ξεκινά το πρωί και θα φτάνει μέχρι τις 4.30 το απόγευμα με ενιαίο πρόγραμμα, με μόνιμο προσωπικό για όλα τα βασικά μαθήματα. Από την επόμενη χρονιά ξεκινά η πιλωτική δράση σε όλους τους νομούς με ενιαίο πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιαστεί μέχρι τον Ιούνιο. Διαδίκτυο και ξένες γλώσσες για το μαθητή. Τελειώνοντας το γυμνάσιο, ο κάθε μαθητής πρέπει να έχει πιστοποίηση ξένης γλώσσας που θα επιλέξει, αλλά και πιστοποίηση στην πληροφορική. Στόχος μας από την 25η θέση στις 27 που είναι σήμερα η χώρα μας να μπει μέσα στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια τετραετία. Ειδική αγωγή και ειδικές δεξιότητες. Οικοδομούμε νέο δημόσιο σύστημα ειδικής αγωγής που ενσωματώνεται στο εκπαιδευτικό σύστημα, αξιοποιώντας μεθόδους συνεκπαίδευσης αλλά και τις νέες τεχνολογίες. Στόχος στα παιδιά που μπορούν να έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να εντάσσονται στην οικονομία και στην κοινωνία. Διαπολιτισμική εκπαίδευση για όλους, ομαλή ένταξη των μαθητών που έχουν εθνοπολιτισμικές διαφορές, νέα βάση για την εκπαίδευση των αποδήμων ελληνοπαίδων, γενικό λύκειο με ταυτότητα. Πιστοποιείται το Εθνικό Πολιτήριο μετά από γενικές και αντικειμενικές εξετάσεις, ενώ πάμε σε συνολικές αλλαγές Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Τεχνολογικό και επαγγελματικό λύκειο ως κυρίαρχη προτεραιότητα. Τίποτα δεν θα αλλάξει αν δεν αναβαθμίσει την τεχνολογική εκπαίδευση. Έχουμε δεσμευτεί για ένα νέο σύστημα με επιλογές, με προγράμματα, με εκπαιδευτικές διαδρομές, ώστε τα παιδιά να έχουν πολλές επιλογές και επαγγελματικά δικαιώματα. Σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με βάση το Εθνικό Απολυτήριο σε συνεργασία με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Φυσική σύμμαχη σε όλα αυτά είναι η εκπαιδευτική. Αξιολόγηση, επιβράβευση, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ένα τρίπτυχο που διέπει τη σχέση μας μαζί τους. Και βεβαίως αξιοπρεπής αμοιβή και κίνητρα στους εκπαιδευτικούς είναι το κομβικό στοιχείο της πολιτικής μας. Δημόσιο Πανεπιστήμιο και Τεχνολογικό Ίδρυμα με αριστεία για την κοινωνία και την οικονομία. Προωθούμε σαφή λιτόνομο πλαίσιο για την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Ξεκινάμε τη μελέτη ενός νέου εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού των ανωτάτων ιδρυμάτων στη χώρα. Βασικός στόχος μας η εξωστρέφεια, η προσέλκυση φοιτητών από άλλες χώρες, αλλά και ο επαναπατρισμός των λαμπρών επιστημόνων της Διασποράς. Ξεκινάμε αμέσως το θέμα της αντιμετώπισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφύτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Θέλω 2 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση. Το διαβίου μάθηση, στον τίτλο του Υπουργείου, σηματοδοτεί τη νέα προσέγγιση. Προχωράμε σε ένα ολοκληρωμένο εθνικό σύστημα διαβίου μάθησης και κατάρτισης. 2 πολύ σύντομα λόγια για την έρευνα και τεχνολογία. Είναι ο πιο κρίσιμος τομέας για την αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου. Στόχος μας να βάλουμε την καινοτομία παντού. Έχουμε δεσμευθεί να φτάσει η δημόσια και η ιδιωτική χρηματοδότηση στον τομέα της έρευνας και των νέων τεχνολογιών στο 2%. Η έρευνα προέρχεται από 3 πηγές. Τον παραγωγικό τομέα, την ευρύτερη κοινωνία, τα μείζωνα κοινωνικά αγαθά, αλλά και τον ίδιο τον ερευνητή και την ερευνήτρια. Έχουμε ένα συγκροτημένο πρόγραμμα που έχει 4 επιμέρους στρατηγικές. Έρευνα και καινοτομία για το δημόσιο τομέα και τη διοίκηση. Έρευνα και καινοτομία για τη στρατηγική των επιχειρήσεων, προώθηση συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στρατηγική για αυτόνομα ισχυρά δημόσια ερευνητικά κέντρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορώ να κλείσω την ομιλία μου χωρίς να αναφερθώ στο 3ο κομμάτι των αρμοδιοτήτων μου, στο οποίο είχε την καλοσύνη να αναφερθεί και ο κύριος Παπαδημούλης. Θα περιοριστώ σε μια απλή και σαφή τοποθέτηση, γιατί τα πράγματα είναι πράγματι μεγάλα. Προσβλέπουμε σε έναν ειλικρινή και νυφάλιο διάλογο με την ηγεσία της Εκκλησίας, για να βρούμε απαντήσεις σε χρονίζουσες εκκρεμότητες, αλλά για να προχωρήσουμε και σε ριζικές αλλαγές που επιβάλλει η εποχή και η κοινωνία. Την ίδια εποχή, με παλαιούς και κυρίως νέους πολίτες αυτής της χώρας που ασφάζονται διάφορα θρησκεύματα, έχουν τις δικές τους δοξασίες, τις δικές τους θρησκευτικές ανάγκες, πρέπει επίσης να δώσουμε τις ενδεδειγμένες απαντήσεις ως υπεύθυνη πολιτεία στο πλαίσιο του Συντάγματος και της χώρας. Είναι δε η στιγμή που θα πρέπει να υποστηρίξουμε τον διαθρησκευτικό διάλογο και στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω. Τόσο οι 2 υφυπουργοί, όσο και εγώ, αρνούμαστε την αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας. Όλοι ξέρουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει σε ένα βράδυ, ιδιαίτερα στην παιδεία. Όλοι ξέρουμε ότι άμα θέλουμε, μπορούμε. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό που είπε ο ποιητής, ο Σικελιανός, βοηθάται να σηκωθεί, να γίνει ο ήλιος πνεύμα, πρέπει να το κάνουμε εμείς. Γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας για λογαριασμό μας. Σας ευχαριστώ.